seint að fara elda núna. Leyfðu okkur bara að gera það fyrir þig og rendu við í ljúffengan borgara á Grill 66. Við erum á Ólís.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
977. Byrjum þáttinn á læginu Haze með Danmas. Við erum komin inn yfir í splunku nýtt frá DJ Cozy. Það sem myndir Nine Coining Coining Nine. Það með erum svona romantísku nótunum í kvöld til minnættis. Frábært lag hér frá Kose. Nine Koenig. Nine. Skellur endur það líka. Næst eru... Já, þetta skemmtileg tilhjörun. Næst eru komin yfir í lag sem myndir The Spirit með Koenig. Sadgut. Þetta kom út á útgáðinu Lumber Jackson Hell í fyrra. Frábært lag. En já, þér að lusta fangstáttunni aksjón 97 til minnattis.
The spirit.
þá smetlu okkur yfir í Black Loops og inn og sett Soul Lagsum undir Bang the Dance Floor Black Loops erum þetta komið til landsins og með spila á kaffibarnum ásamt Intro Beats 5. daginn 1. mars sem ákaflega skemmtilegt Þeir eru stóð fangtáttunni X-97 Þetta Boys Noise Lag sem þetta Excuse Me Þetta Pilo Remix Heyrðum við undan því Bang the Dance Floor með Black Loops og Innocent Soul Og eins og ég segi Black Loops kemur til landsins 1. janúar spilar á kaffibarnum En tónlistarhátíðin Sónar sendi frá sér final lineup announcement í dag og það margt skemmtilegt þar það Troy Boy Nolan Voight frá New York svo það Guskus sem allað spila exclusive live show til að fagna nýju plötunni Læsar More Flexible og svo bara kirsuberið á kökunni dítisett frá Kiasmos það sem að Janus Rasmussen kemur fram fyrir þeirra hönd sem skemmtlegt svo já svo það sigurinn okkar Bríett og Eli Grill Já, og svo að sjálfsögðu þeirra Cyber. En við ætlum aðeins að hoppa yfir hátíðina hér á síðasta hálftímanum. Já, sem sagt á hátíðinni þá konu okkur nafni Lena Willig og ég ber alltaf nafni Herðu, það Lena Willikens sem að spila þar og hérna fáið að heyra remix sem hún gerði að sem en mobile disco þetta lag sem heitir Far Away From a Distance frábært remix Þú veist að fangst áttinu öxin 97 Þetta Simeon Mobile Disco Lag sem heitir Far Away From A Distance Þetta Lena Wilkins Lena Wilkins Remix af þessu lagi Þú veitum að færa ykkur yfir í Denne Sulta Lag sem heitir 940 ekki skjáin, 948 minnum líka á að fólk tjekki á Soundcloudna sarnar skeng eða bara Resident Advisor Soundcloudnum sem áttu skeng tók upp stór skemmtlegt mix fyrir var eitt að nálgast það á þessu interneti þetta Dennis Hulta 948 en hann kemur mitt fram á tónlistarhátíð við Sona Reykjavík sem hefst von bráðar eða þann 16. og 17. mars 2018 hér í Reykjavíkinni þá það íslenskur artisti sem kom að mun fram að hátíðinni sem búin að vera duglegur að gefa út nýtt stöf og þá talsvert öðruvísti tónæfell sem við eldrum viðum hirt frá honum þetta Jón Björn og frábært lag sem heitir Here We Go Hlust á fangtáttinni á Oxygen 97 Þetta Jón Björn með lag sem heitir Here We Go Við ætlum að færa ykkur yfir í annan dót Þetta Jaylin og lag sem heitir Holy Child Mjög áhugaverð músík En eins og þeir sem eru hér undan þá mun hún spila á Sónar Reykjavík 2018 Geilin, læð Holy Child Jaylin og að Holy Child Það það annar íslenskur artisti sem að kemur fram á Sónarhátíðinni Það Intro Beats, blænýtt frá honum lag sem heitir Brazilian Dreams En þetta má ég mitt nálgast frítt á internetinu Ef þið farið bara nú profílinni á Ada Intro Þá sjáum við þetta þar Og ef við viljum fara bara beint á það, þá þetta, já, label sem heitir La Vit, The Artist, Music. Frábært lag frá það. Petr Introvits lag sem heitir Brazilian Dreams Þetta nálgast þetta fríkipis á internetu Ski póstum líknum á morgun En við ætlum enda á Jakja The Great Attractor Mælum með því að við lýstu á frábært dót íslensk dót að fara á SoundCloud og það ekki alveg örugglega að býða náttúrulega Jú, fara á SoundCloud og hlusta á Sleepy Girls full album sem að koma út ára 2014 Þetta eitt já, þetta ein besta plata sem hægt að renna yfir þegar maður í róleitnum heima bara í góðum feeling eða já bara alltaf fínt að vinna við þetta en fangt áttur að þakka fyrir sig í kvöld og sjáumst á næsta fimmtag minnum á Partizón hér helgina og sjálfsögðu hiphop þáttinn Kronik á morgun Takk fyrir okkur og góða nótt.